Sveta družina, Jezus, Marija, Jožef. Stara cerkvena pesem, vzeta iz venca cerkvenih pesmi iz 19. stoletja, se glasi takole. Imena mi najslajša so Jezus, Marija, Jožef. K vam moje želje vse gredo, Jezus, Marija, Jožef. Moj zadnji zdihljaj bode naj, Jezus, Marija, Jožef. Naj pridem k vam v nebeški raj, Jezus, Marija, Jožef. Ko vse bo zapustilo me, Jezus, Marija, Jožef, me v svojo družbo sprejmite, Jezus, Marija, Jožef. Miselni tokovi 18. in 19. stoletja so napadali najbolj osnovno družbo, se pravi domačo družino. Spodkopavali so temelje njenega duhovnega zdravja. Naprimer, tudi danes, dostojanstvo svetega zakona in družine tudi danes razjedajo. Kuga razporok, poudarjam kuga, ne samo razporoke, kuga, ki je nalezljiva, potem zakonske ločitve, tako imenovana svobodna ljubezen, izven zakonske skupnosti, uzakonitev istospolne poroke in tako dalje. Tudi v samem zakonu, če tudi je bila cerkvena poroka, zakonsko ljubezen onečaščajo. Sebičnost, uživanja željnost, nedovoljene načini preprečevanja rojstev in tako dalje. Zato je papež Leon XIII. Leta 1893. Vpeljal praznik svete družine in ga nastavil na tretjo nedeljo po gospodovem razglašenju. Leta 1921 je bil praznik svete družine prestavljen na prvo nedeljo po gospodovem razglašenju. Po novi uredbi cerkvenega koledarja od leta 1970 pa obhajamo praznik svete družine med božično osmino. V praznik svete družine spadajo božične pesmi. Naprimer, tretja kitica pesmi, ki se začenja Kaj se vam zdi, pastirci bi, se takole glasi: Svet Jožef in Marija pa sta srečna sveti čas. Znam molita in hvalita, prepevata na glas. Gloria in excelsis Deo, tako angelci pojejo, pojejo, lepo pojo na čas Bogu, odprto je nebo. V prvem berilu na nedeljo sveta družine iz Sirovve knjige se v Sirovvi knjigi šestkrat imenuje družinski oče in samo enkrat družinska mati. To moramo umevati v duhu stare zaveze. V stari zavezi je bila družina zgrajena na patriarhalnem sistemu. Moč, trdnost, varstvo družine, vse to je zahtevalo, da je bil eden predstojnik, drugi pa v nekem smislu podložniki. Kdor bi kršil ta red, je spravljal družino v nevarnost. Oče je bil v patriarhalni družbi odločujoča avtoriteta. Zato modri sirah daje nauke, kakšni morajo biti otroci do staršev, posebej do očeta. Takole pravi: ako mu pamet peša, mu prizanašaj in ga ne zaničuj. Tudi koncilski očet je 2080 škofov je na koncilu takole reklo: Očetova dejavna ljubezen in navzočnost je pri vzgoji otrok velikega pomena. Ponavljam, očetova dejavna navzočnost, pa tudi materina skrb, ki jo tako zelo potrebujejo zlasti mlajši otroci, mora biti zagotovljena. Zanimivo je, kaj nam povedo v tem smislu koncilske očetje. Na drugem vatikanskem zboru, kot sem že povedal, je bilo natančno 2860. Poglavje Dostojanstvo zakona in družine ima 5 podpoglavij, in sicer zakon in družina v današnjem svetu, svetost zakona in družine, svetost, pomislimo tu na besede papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji, ko je dejal, svetost je tista sila, ki premaga svet. Potem naprej, podpoglavje, zakonska ljubezen, rodovitnost zakona, spoštovanje do človeškega življenja, in sicer od rojstva, od spočetja pa do naravne smrti, in končno skrb vseh za boljše stanje zakona in družine. Skrb vseh, tudi tisti, ki niso poročeni, ki so samski, ki so vdove, vdovci, tudi njihova skrb je naša skrb za boljše stanje zakona in družine. Na praznik sveta družine je evangeljski odlomek v letu A iz Matejevega evangelija. Potem, ko so modri odšli, angel reče Jožepu, vzemi dete in njegovo mater in beži v Egipt. V letu B je iz Lukovega evangelija. Na 40. dan po rojstvu Jožep in Marija neseta otroka Jezusa v Jeruzalemski tempel, da bi ga predstavila Gospodu. In v letu C je spet iz Lukovega evangelija, 12-letni Jezus gre z Jožepom in Marijo v Jeruzalem na velikonočne praznike. Pa se ozrimo na evangeljski odlomek v letu A, ki je na vrsti. Vstani! Vzemi, beži, bodi tam, 4 belevniki v eni sami vrstici. Angel reče Jožepu, vstani, vzemi, beži, bodi tam. Obširujemo možatost svetega Jožepa. Vstani, po noči, vstal je, vzel deta in njegovo mater. Potem beži, torej ne počasi, beži, ker Herod zalezuje otroke do 2 leti stare v Betlehemu, potem bodi tam v Egiptu, dokler ti ne porečem. 4 belevniki. Skrb za boljše stanje družine, ponavljam, je naloga nas vseh, tudi tisti, ki so neporočeni. Praznik sveta družine, ki se obhaja v pravem božičnem vzdušju, ozračju, jasno kaže, da se je Božji sin, ko je prišel na svet, hotel vključiti kot vsak drug človek v neko družinsko skupnost, čeprav je zaradi posebnega razmerja, ki sta ga Jožef in Marija imela do Jezusa, bila njegova družina nekaj čisto izrednega. Ko je postal človek, Božji sin je hotel hoditi po poti, po kateri hodijo vsi. Hotel je imeti neko zemeljsko domovino, hotel je imeti družino. Ta družina je bila tako preprosta in skromna, da se ni na zunaj v ničemer ločila od drugih judovskih družin. Vendar pa beremo v evangeliju nekaj dogodkov, ki pomeljivo poudarjajo njeno duhovno podobo. 40 dni po Jezusovem rojstvu smo rekli že, sta ga Marija in Jožef prinesla v Jeruzalemski tempelj, da bi ga postavila pred Gospoda, kakor je pisano v Gospodovi postavi. Simeon je razsvetljen po svetem duhu in v otroku je spoznal maziljenca Gospodovega, ga vzel naročje in zahvalil Boga. Nato se je obrnil k materi, ji napovedal otrokovo poslanstvo in njeno trpljenje in tvojo lastno dušo bo presunil meč. Jožef in Marija sta prinesla Jezusa v tempelj, ne samo zato, da bi izpolnila postavo, ampak, da bi tam tudi obnovila daritev svoje popolne predanosti Bogu. In ravno v Simeonovih besedah najdeta potrdilo, da je Bog sprejel njuno ponudbo. Znamenja tega je meč, to je trpljenje, ki jo bo spremljalo na vseh njunih potih in s katerim bosta sodelovala pri sinovem poslanstvu. V tem duhu bosta sveta zakonca sprejela vsako trpljenje, na katero bosta naletela v svojem nelahkem življenju. Nevarnosti na begu v Egipt, težave v begunstvu, napor pri trdem delu, uboštvo in pomanjkanje in pozneje skrbi, ko se bo sin izgubil ob romanju v Jeruzalem. Jezus sam jima bo razložil globoki pomen njunega trpljenja. Kaj sta me iskala? Nista li vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Prej kakor nima, Jezus pripada nebeškemu očetu. Jezus in Marija imata nalogo Jezusa vzgajati, a to nalogo jima je poveril, zaupal oče. Ta položaj zahteva od njiju kar največjo nesebičnost. Njuno življenje ni drugega kot popolna služba Bogu v najtesnejšem sodelovanju pri sinovem odrešilnem delu. Potem dostavlja evangelij. Jezus se je vrnil z njima v Nazaret in jima je bil pokoren in je napredoval v modrosti in starosti in milosti. Dragocena pripomba, ki nam pove, kako bi morali otroci rasti pod budnim očesom krščanskih staršev. Cerkev želi, da bi bila sveta družina vzor vsake krščanske družini. V sveti družini se predvsem odraža Božja vrhovnost. V nazareški hišici ima Bog vedno prvo mesto. Vse je njemu podrejeno. Mimo njegove volje nihče nič ne stori. Trpljenje sprejemajo v pravem duhu vere. V vsaki okoliščini vidijo izvršitev kakega Božjega načrta, če tudi je zabit v skrivnostno temo. Tudi pri najhujših dogodkih so v najlepšem soglasju, ker gledajo nanje v Božji luči. Jezus je središče vseh njihovih misli in čustev. Jožef in Marija pozabljata nase, skrbita samo za Jezusa in mu požrtvovalno pomagata pri njegovem poslanstvu. Kadar se družina drži teh načel, je njeno življenje pravilno uravnano. Pokorščena Bogu in njegove postavi pomaga otrokom spoštovati starše. Otroke pa nagiba, da bi se med seboj ljubili in razumeli in bi radi imeli vse. Današnja svetopisemska berila poudarjajo v prvi vrsti dvoje zelo važnih stvari. Prvič, otroci morajo spoštovati starše. Gospod je dal očetu čast pri otrocih. Kdor spoštuje očeta, dobi odpuščanja grehov, in kdor časti svojo mater, je kakor tisti, ki zbira zaklade. Sin, podpiraj svojega očeta v njegovi starosti. Ta stara Sirahova navodila iz stare zaveze uspešno dopolnjujejo četrto Božjo zapoved. Še po tolikih stoletjih so brez dvoma aktualna, zato je prav, da pri molitvi o njih premišljujemo. Drugo stvar pa je počrtal sveti Pavel v pismu Kološanov. Gre za medsebojno ljubezen, ki naj iz krščanske družine ustvaril idealno skupnost. Takole pravi Pavel: bratje, oblecite presrčno usmiljanje, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost, prenašajte drug drugega in se odpuščajte. Če družina ne temelji na krščanski ljubezni, bo težko vztrajala v srčnem soglasju in edinosti. Ljudje vse prenesejo in vse sprejmejo, če se radi imajo, a vse postane strašno težko, kada se medsebojna ljubezen ohladi. Edina stanovitna ljubezen navzlic vsem mogočim težavam, tudi v družini, je tista, ki temelji na ljubezni do Boga in do bližnjega. Če je krščanska družina zgrajena na evangeliju, je v resnici jedro cerkve. V cerkvi in s cerkvijo sodeluje pri delu za odrešenje, tudi pri dobrodelnosti.